کاکشان جارکتی زر خوشت نو بر رامکانی بشی کوری دنگی امریکا، اوی دبیسترید امریکا ولاتانی روژاوه لپیوندی بردوام دان، چه لگل حکومتی عراق و یا خود حریم کردستان و امادگیان لروی چکدار کردن هزکان عراقی و کردی، ایوه چه خوین نوکتان هیا بو او جمونجولو و هولانی امریکا و روژاوه؟
بله، یعنی پیش اموشتی ما زنین مسئله تیرور مترسی چی گوره با سر همو کمالگای نیو دولتی با تایواتی امریکا کند لپیشتر پیشتن سالگ لمو پیش او آزاریان چشتوه و لیدانی گوره ان برکوتوه و همو ولاتکانی تر لماوی چند سالی را بردو از زیاد لپنجا حولی تیروریستی لولات جورا جورا اروپیا کند ریلی جیره و اما مترسیه که بویا ببرای من دل هزکانی دنیا بطاوتی امریکا و ولات گوره کانی اوروپا وک فرنسا، المانیا، بریتانیا، ایتالیا امانا بجوری زوریان بو هاتوا که دفشتیه کن تا دونیت وانا بینی که اگره که لخویان دوره بزیستا هزکی وکو داعش که هزکی تاریکه هزکی دجه انسانیه هزکی دجی این زاکانا دجی جنه دجی آزادیکانا و آرزوی که زور تیری لفن رشتنو لفشتنی خلکی به تاوانا هیا بیل وقت راوت و کرگی دیره اوی گرنگ با کرد اوی که استا اوی هزا لسر سنونی کرده بداخت و هنده لخلچ کردستانی شو دا جر کردو لباشوری کردستان و لرژاوی کردستان بایا کرد راست و خوب ببی اوی خوی ام بجارده ها به دلگیری شرب و لگل انهز تاریکه ها لزیگ و 5000 کشداری آنها بود، زیاد ل 3000 برینداری آنها بود ل شری و کاتی داجر کنی عراق باید نه اداره اوباما برای من نه جاریش که او حالا دوباره کاتوانیه ولی سه همویان هر یک به جوری ناچاره که لگل کرده هاو کاریب که و پیوانی پیش مرگه که سر اینجا که تن که من بگرینگ زانم او چکانی که ادریه بکرد چکی هرش که دنیا زیادر او چک کنانه که اولاتانه هیان بود تایسته و نمان بینی او چکی که مدارن کاریگر بن بکن که بتوانی بجوری لجورکان لداهاتوه هیزی خوی پیقایم که بوی من گمانکم لویه که اما ویه کود بکار بیه و پیجمرگه بکار بیه و خوینی پیجمرگه برژه ببیه اویه ما گرانتیک من هبیه ببیه اویه ما بزانین آیا لدوای داعش چی روه دا پرسیارکه علی رایه که ببروه من حقا سرکداتی کرد و روشن بیرکان و میدیاکان علی رایه بوستن آیا هنگای دوای داعش دوی چیه
بس لسرنجامی او جمجولانا آیا تایسته هیچ دسکوت کی بو کرتی ده هبوه؟
تا راده اک بله یعنی پیشتر همو چاو دیره گزور اگل سیاسی کن بس بخاری خوشم راپورت اکم لو باره و بلاو کرده وانه پیش شرق داعش دیجی کرد همو من امانزانی او چکی لدستی داعش های و که لسفای ایراز گردی چکی که مدرنه چکی امریکیه و کرد لطوانه ای برنگربونه او چکانانیه براسی بایه بجور لجورکانیه مهنه نوچه من گرده وانه به بجداری پروکتانی امریکی آسمانی امریکا و بجداری او کمه چکه که تا ایسه گستوه بلان امسی هشتا سرطایه وگوتیم اما به حسابی ورد کهین و به بزانی هنگاوکان من بروی کونه
باس لونده کریستر رای او هاتو چو حول دیبلماسیانه نیوان حریم کردستان و جیانی داره و نوچه کردیکان جردستی دولت اسلامی داعش و تایبتی شنگال هشتا آزاد نکراون های کشیا؟
او پرسیاره که سرنج راکشه براستی من پیم خوش بو او پرسیاره لعاستی میدیاشه پیمو بطاراته او پرسیاره کراوه هندیک پیانوایه که لبره او ریانی که چه تو سرشنگال دیاری کراوه و بیابان هیه لدوری و زوی تخته و مجال شری تانه بس ببروه من بو هیز کاریگره که هیز آسمانی امریکا هیه تی رنگ بلیم کارکه بو قرسینیه که باز دکره و ابه بزوتین داد شنگال آزاد کره و آوارکان یزیدکان بچنو جگهی خویان او بوچی نکراو براسی و به سرکدهاتی کود به طایبتی وزیری پیجمرگه جوابی و پرکاره باتوانه
لدمک دا فرانسوا هولاند سردانی کردستانی کرد کری لم سردانی دوائی دا بو عراق سردانی کردستانی نکرد ام سردانانه آیا لراسی دا بو راویش کردن و یا خود زورتر بو فشارهینان سر هریمه
بله یعنی پیش موشتی و ابه بپرسین بو چی جون کری سردانی کردستانی نکر راستا کولین پاول پیش دیگه دا سال لمو پیش سردانی کردستانی کردو چو حالب جا بله ام ابو آیا ببروه من اداره اوباما لباری رمزی وانه بیری لوب کرده توانه اگناله که بدایه که جون کری سردانی کردستانی کرده سردانه که سرون که فرانسا کاریگره لعاست دبلوماسیا زور شد لروالت دا زور شد داله بلا من جاریش که دا گرمو سر او ازمونه که کرد هیتی امال میجوه بدا خوانه زلیزکانی ناو چکه کردیان بکاری ناوه هەر لە عوسمانیەکانەوە تا سەفەویەکان تەنانەت دەوڵەت داگیرکەرەکانی کوردستانیش بەداخەوانێ جار کوردیان بەکارهێناوە و جارجاری دژی کوردخۆی بەکاریان هێناوە. بۆیە گومانەکەی من یا نیگەرانیەکەی من لەوەیە ئێمە ئەم شەڕەمان پێ بکەن و خوێنێکی زیاتر لەوەی کە هەیە ئێمە خوێنێک بڕێژین و بەڵام دوایی هەروە دەستبەردارمان بن. لێرەیە بەرپرسیارەتیکی گەورە و هەستیار دەکەوێتە سەرشانی سەرکردایەتی کورد کە ئەوان ڕاستەوخۆ دەرگیرن لەو دانستان و لەو قسەوباس و لەو وەک دەڵێ بێنە و بەردەیی کە لەگەڵ ئەمریکیەکان و فەڕەنسیەکان و بەریتانیەکاندا ڕوودا. بۆیە گرنگە ئەوان بەڕای تشکیشی ڕابگەیەنن و یەکبوونی ماڵی کورد بێرەیە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە هەمومان بە یەک دەنگبین، نەک زانیارەکان لە میدیاکان لە خەڵک لە ڕای گشتی شارەوە بێ ئەوان خۆیان لە ژوورە تاریکەکانە کارەکان بەڕێ بکەن و ئێمە ئاگامان لە هیچ نەبێ.
کاکە شوان، هەرچەند یارمەتی دەرەکی لە زۆر ڕۆوە پێویستە، بەڵام سەرۆکایەتی کوردی هەمیشە لە بەرامبەر ئەو ڕخنەدایە کە کەمتر پشتی بە هێزی لە بنەهاتوو گەلەکەی بەستووە بگرە کەمیش کاری بۆ کردووە و زۆرتریش بە جیهانی دەرەوە پشتی بەستووە و سەرنجامیش دەستکەوتە ڕاستەقینەکانی بەدەست نەهێناوە. ئایا کاتی ئەوە هاتووە ڕێبەرایەتی کوردی سەرکردایەتی کورد بە ڕێبازەکانی داجارێ دیکەی تر بچێتەوە؟
زۆر پێویستە. باشترین بەڵگا ئەوەیە لە کاتێکا پێشمەرگە لە بەرامبەر هێزی تاریکی داعش ئەجەنگێ و شەڕەکە و خوێنەرژێ لە کاتێکا کە پێویست بوو حکومەت و خەڵک ڕایگشتی و هێزە سیاسیەکان بەتایبەتی هێزە کاریگەرەکان یەکدەنگ بن بەداخەوانێ خۆپشاندانەکرا بۆ نەبوونی بەنزین کە خەڵک مافی خۆیەتی دیارە و بۆ نەبوونی موچا پێنەدانی موچا و ئەمەش کەم و کوڕیەکە تا ئاستێکی زۆر ئەکەوێتە سەرشانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و شەخسی سەرۆکی وەزیران و ئەکەوێتە سەر ئەو هێزە سیاسییانەی کە حکومەتیان پێگەناوە. بۆیە وەک لە پرسیارەکەی تۆیە هات زۆر زۆر گرنگە ئێمە یەکدەنگ بین و لە ناویەکە یەکتری قبول کەین و کراوە بین، شەفاف بین و بتوانین هەمومان تێکەوانێ بەشدار بین لە هەموو سەرکەوتنیەکە و ئەگەر خوانەخواست بینێ بە جۆرێکیش لە جۆرەکان ئێمە وەک پێویست سەر نەکەوتین هەمومان تەحملی مەسئولیاتەکەی
ڕۆژەماوان. شوان هەمان زۆر زۆر سپاس
بۆیەوە.